Jā, Latvijā peldsezona sākas ar 15. maju. Tas mums liek atkārtot un zināt par drošu atpūtu pilnīgi vasarā. Un tādēļ šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, biedrība Peldēt droši kopā ar Latvijas Peldēšanas federāciju izveidoja online lekciju. To sadalīja dažādos vecuma posmos bērnudārzniekiem, 1.–4. klasēm, 5.–9. un vidusskolniekiem. Un ir tapušas 4 lekcijas, kuras šobrīd ir apskatāmas mūsu mājaslapā peldēt.lv. Un jāsaka, aicināt tik vienu Latvijas iedzīvotāju, gan arī skolotāji, kas mums šobrīd klausās, parādīt bērniem šīs lekcijas, jo pusotrā stundā mēs atkal atgādinām par to, kas tad ir droši un kas varbūt nav droši. Un lekcija ietverā ir arī mūsu jaunizveidotā mūtenīca jau otrā sērija par to, kas līkonis stāsta, ka izdarot nepareizās izvēles cilvēks var apdraudēt savu dzīvību un nonākt pie līkoņiem. Un lai tas nenoteikti, tad līkonis rāda, tad kas būtu jādara, ka mēs šogad īpaši uzsveram, kad nepaldamies uz matričiem, nepaldamies vieni, paldamies tikai kopā. Un jā, un aicinām ikvienu rūpīgi pieskatīt savus tos, ūdens pilnumā neatrasties vieniem pašiem un nepeldēt nepiemērotos laikapstākļus.